Þú ert að hlusta á fréttaskýringaþáttinn þetta helst mánudaginn 25. ágúst. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjámsson og sé þáttinn í dag. Biðtími eftir liðskipta aðgerðum á mjöðum og hnjám hefur minkað mikið eftir að einkaaðilar eins og klínikin byrjuði að gera þessar aðgerðir með kostnaðarþáttöku ríkisins eftir útboð árið 2023. Biðtíminn hefur meira en helmingast og klínikin gerir í dag fleiri aðgerðir en Landspítalinn, samkvæmt mælaborði landlæknis. Talsverðir erfiðleikar og deilur hafa hins vegar komið upp við innleiðingu á þessu nýja kerfi þar sem bæði ríkisreikin sjúkrahús og einkaaðilar gera þessar aðgerðir með kostnaðarþáttöku. Fyrir þetta voru það eingöngu ríkisreikin sjúkrahús sem gerðu þessar aðgerðir með kostnaðarþáttöku ríkisins.
Það má rauninni segja það að útboðið hafi kannski ekki verið nægilega vel hugsað. Það fylgdu engar skýrar leiðbeiningar því hvernig átt að velja sjúklingar til aðgerðar eða rauninni upplýsað á að þeir gæti farið að aðgerð annars staðar. Það hefði mátt vinna það betur og það hefði verið hægt að gera það þá með samtali og samvinnu.
Þetta er Hjörtur Hjartarson sem er forstöðulæknir sérgreina skurðlækninga á Landspítalanum. Hjörtur lýsir þarna þeim mistökum sem hann telur að hafa verið gerð í skipulagningu útboð sjúkratrygginga Íslands á liðskiptaaðgerðum til einkareikina fyrirtækja í lok mars árið 2023.
Klínikin og handlæknastöðin í Ármúla gengu í dag frá samningi við sjúkratryggingar Íslands að framkvæma 700 liðskiptaaðgerðar þessu ári. Kostnaðurinn er um milljarður króna.
Nýr langtímasamningur þessar aðgerðir var gerður í þar síðustu viku. Hjörtur segir að vegna þess að skort hafa á samráð og undirbúning hafi ríkt ákveðin ringulreið í kerfinu sem stýrir því hvernig sjúkratryggðir einstaklingar komast í liðskipta aðgerðir með kostnaðarþáttöku ríkisins. Þetta á meðal annars við biðlista eftir þessum aðgerðum.
Þegar þessi samningar voru gerðir þá kom þetta tiltölulega fljótt upp. Það fylgdu ekki leiðbeiningar hvernig ætti að standa að vali eða að upplýsa sjúklingana. Það var frekar knappur tímarami sem var gefin til þess að vinna aðgerðirnar. Þannig að á því tímabili þá var svolítið óreiða í því hvernig þetta var framkvæmt.
Hjörtur lýsir því hvernig hagsmuna árekstrar hafa komið upp og geti komið upp innan kerfisins eins og það er í dag.
Já, það er svolítið erfitt að tjá sig það því að maður verður þá kannski að hafa í huga sko varð tjón einhver staðar en nú finnum við okkur allt í einu í því að við erum í umhverfi það sem að gilda kannski aðra leikreglur heldur en gildu áður og nú er komin samkeppnisjóna með milli kannski einkareikina aðila sem að við verðum að vera meðvituðum. Nú er það þannig að þeir sem er að stunda liðskipta aðgerðir utan opinbera kerfisins þurfa að senda tilvísun inn á einhverju af opinbera sjúkrahúsunum til þess að sjúklingur komist á biðlista og uppfylli þá eftir ákveðin tíma skilir þess að fá þjónustu annar staðar. Þetta er kannski fólk sem að er í rauninni aldrei að fara í aðgerða á spítalanum og þetta hefur okkur fundist vera óþarfa flækjustig.
En það er þannig að samkvæmt reglunum að það þurfa allir að vera skoðaðir á sjúkrahúsum áður en þeir fara á biðlista.
Já, reglunar hafa verið þannig hinga til.
Og þær eru þannig í framkvæmd, ég meina svona er þetta í raun og veru. Það er allir eins og á Landspítalum, það er allir skoðaðir áður en þeir fara á biðlista. Jafnvel þó að tilvísunni komi frá einkareknu fyrirtæki.
Já, ef það berst tilvísun frá einkareknu fyrirtæki sem við fáum, við setjum sjúklingana ekki beint upp á biðlista. Við bókum sjúklingana í viðtal, það er færið í gegnum eins og ég sagði ástæður þessa að hérna, sjúklingur þurfa að fara í aðgerð, hvort hann sé hugsanlega með einhverja frábendingar, hvort hann þurfa hugsanlega að fá einhverjar auka rannsóknir. Og að því loknu þá situm við hann á biðlista og hann fer rauninni á biðlista hjá þeim lækni sem að skoðaði hann og ætlar að gera aðgerðina.
Ástæðan fyrir þessari stöðu var sú að takmarkaða reglur gilt það hver og hvernig ætti og mætti nota þessa biðlista. Hjörtur lýsir þessari stöðu svona.
Það hafa verið þannig að skilin hafa verið nokkuð skörp á milli þess sem gert á stofunum og spítalunum og þannig hefur læknir sem vinnur á báðum stöðum geta sett upp skurðaðgerð annarkvort á sinni stofu ef þetta hefur verið meinfaldar dagaðgerðir að ræða eða sett aðgerðin upp á spítalunum ef þetta hefur verið aðgerð sem að krefst innlagnar eða er flóknari. Þá hefur ekki skipt kannski öllu máli hvar sjálft viðtalið fór fram. Þetta er læknir sem ætlar að bera ábyrgð á þessari meðferð og eins og ég segi það hefur skörp skil á hvar meðferðin hefur verið. Eftir liðskipta útboðið breyttist þetta. Skilin voru ekki en skörp, það var farið að gera aðgerðir sem að áður voru bara gerðin á spítalunum úti á stofum og það hefur hugsanlega geta leitt til aukins flækjustigs og jafnvel einhverja hagsmuna árekstra.
Þessir hagsmuna árekstra sem þú nefndir, hvers eðlis eru þeir og hafa einhverjir slíkir hagsmuna árekstrar komið upp?
Já, Það hefur komið upp að sem sagt að hafa komið upp árekstra sem að hérna sem að við sáum ekki fyrir og hérna við höfum bara lært af því.
Hjörtur vill ekki ræða nákvæmlega hvaða hagsmuna árekstra hann er að ræða þegar hann segir frá þessum breytta veruleika í heimi liðskiptaðakjara hér á landi. Fyrir liggjandi eins og heimildir fyrir því til hvers Hjörtur er hugsanlega að vísa. Eitt af því sem vakti athygli þegar sagt var frá þessum nýju samningum með einkafyrirtæki liðskiptaaðgerðir í það síðustu viku var að fyrirtæki Kósan fékk ekki samninga við ríkið liðskiptaaðgerðir líkt á árið 2023. Þeir sem unnu hjá þessu fyrirtæki voru meðal annars bæklunarskurlæknar sem störfuðu á Landspítalanum. Eftir að þeir samningar voru gerðir blossuðu upp deilur á milli klíningurinnar og Kósan. Deilurnar snerist það að klíníkin gaggrindi að Kósan hefði líka fengið úthlutað aðgerðum með kostnaðarþáttöku ríkisins. Klíníkin vændi lækna og Kósan að hafa misnotað aðstöðu sína sem starfandi læknar á Landspítala til að hafa samband við sjúklinga sem voru á opinberum biðlista eftir liðskiptaaðgerðir og bjóða þeim aðgerð á Kósan. Inntakið í gaggrinni klíningurinnar var að læknar og Kósan sem störfuðu á Landspítalanum hefðu haft samband við sjúklinga á biðlistum bæklunarskurlækna á Landspítalanum í gegnum SMS skilaboð í kerfum spítalans og boðið þeim aðgerð á Kósan. Þetta taldi klíningin vera misnotkun og aðstöðu. Ekki var deilt það að læknarnir hefðu haft samband við sjúklingana með þessum hætti en regluverkið var óljóst líkt á Hjörtur bendir á. Klíníkin kærði Kósan meðal annars til embættis landlæknis og persónuvendar vegna þessa og stjórn Landspítalans tók máli fyrir. Ástæðan fyrir því að þetta varða þessari deilu var sú að Kósan var meðal annars talið hafa framkvæmt liðskipta aðgerðir og sjúklingum sem mögulega hefðu annars farið í aðgerð á klíníkinni. Með þessu varð klíníkin af hugsanlegum tekjum. Þessar deilur fóru að mestu fram á bak við tjöldin en hluti þeirra var þeins vegar opinber í úrskurði sem fjalli í lok árs í fyrra. Úrskurðarnefnd upplýsingamál hvað þá upp úrskurð í máli þar sem klíníkin hafði óskað eftir upplýsingum efni tilboða og fjárhagsstöðu tilboðsgjafa í útboðinu liðskiptaaðgerðir vorið 2023. Í úrskurðunum skín ágætlega í gegn hversu pirruð klíníkin var á því að Kósan hefði fengið úthluta þessum liðskiptaaðgerðum árið 2023 og sagði fyrirtækið hafa fengið ólögmæta sérmeðferð. Í úrskurðunum segir
Kærandi bendur á að vafi leiki á því hvort tilboð Kósan hafi reynd verið samanburðahæft við tilboð hans að teknu tilliti til þess hvað hafi verið innifalið í tilboðunum tveimur. Telja verði að Kósan hafi verið gefin verulegur afsláttur af hæfis, gæða og öryggiskröfum og ólögmæta sérmeðferð hafi verið að ræða. Jafnframt leiki vafi á því hvort Kósan hafi verið hæfur bjóðandi að lögum.
Þessi deila liðskiptaaðgerðir einkaaðila á vegum ríkisins hefur því staðinn nærri 1000 daga og stendur enn. Þetta helst spurði Sigurð Helga Helgason sem fórstjóri Sjúkratrygginga Íslands að því af hverju Kósan fekk ekki samning liðskipta aðgerðir í þar síðustu viku. Í svari hans kemur fram að boð Kósan hafi ekki uppfyllt skilyrði útboðs, hvað var þar efni og skýrleika tilboðs og því hafi það verið metið ógilt. Hann segir að Kósan hafi sent þessa niðurstöðu til meðferðar hjá kærunefnd útboðsmála. Sigurður Helgi segir aðspurður að þess vegna muni Sjúkratryggingar Íslands ekki tjá sig frekar málið. Hann segir þó að kærunefndin hafi tekið ákvörðun stöðvunarkröfu Kósan vegna málsins og að henni hafi verið hafnað í júní. En hvaða máli skiptir þessi deila eiginlega? Hún sýnir þó miklu hagsmunabaratu og hagsmunagæslu sem hefur átt sér stað á bakvið tjöldin hjá einkaaðlum og heilbrigðisviði eftir að Sjúkratryggingar Íslands gerðu samninga við þá þessar liðskiptaaðgerðir. Deilan á milli Klíningarinnar og Kósan var bara líka ljósa á þann vanda sem skapaðist með biðlista eftir þessum aðgerðum þegar enga fyrirtæki byrjuði líka að gera liðskipta aðgerðir í samkeppni við opinber sjúkrahús. Formlega eru biðlistarnir eftir liðskipta aðgerðum bara á ríkisreknu sjúkrahúsunum, Landspítala, Sjúkrahúsun og Akureyri og Akranesi. Einungis læknar sem starfa á þessum sjúkrahúsum að fullu eða að hluta geta sett fólk á biðlista eftir liðskipta aðgerð. Til að fá liðskipta aðgerð á einkareknu heilbrigðisfyrirtæki greita frá Sjúkratryggingum Íslands þarf starfsfólk á sjúkrahúsi að hafa skoða sjúklingin samkvæmt reglunum. Eins og segir í svari Landspítala þetta atriði.
Hinga til hefur greiðsluþáttaka Sjúkratrygginga Íslands fyrir bundin við að sjúklingur hafi verið á biðlista í meir en 3 mánuði hjá Landspítala, Sjúkrahúsinu og Akureyri eða Heilbrigðisstofnun Vesturlands. Til að komast á biðlista hjá opinberum aðilum og uppfylla skilyrði greiðsluþáttöku Sjúkratrygginga Íslands hefur sjúklingur þurft að hitta bæklunarlækni í viðtal og skoðun á opinberri stofnun fyrir mögulega liðskipti aðgerð.
En svo það þannig að sumir læknar hafa starfa bæði hjá enga fyrirtækjum sem gera þessar aðgerðir sem og sjúkrahúsum. Þeir hafa þá geta sett fólk á biðlista eftir aðgerð sem starfsmenn ríkisreikina sjúkrahúsa en svo þeir líka að gera aðgerðir á fólki sem skurrlæknar hjá enga fyrirtækjum. Þarna getur skapast ákveðin freistni vandi þar sem læknir í þessari stöðu getur notfært sér opinbera aðstöðu sína í þjónustu enga fyrirtækis sem hann á eða starfar hjá. Afleiðing af þessu gæti til dæmis verið sú að bæklunarskurlæknir á sjúkrahúsi sem vinnur líka hjá enga fyrirtæki getur sett einstaklingin á biðlista sem sjúkrahúslæknir en gert aðgerð á honum hjá enga fyrirtækinu sem hann vinnur hjá. Embætti landlækni stýri því svo hvert er einstaklingar sem eru á biðlistunum eftir liðskiptunum fari aðgerð. Hjörtur segir að hann viti ekki nákvæmlega hvernig þetta ferli fer fram og að sjúkrahúsið sé reynd í myrkri hvað þetta varðar. Hjörtur Hjartarson segir að þessi breytti veruleiki hafi búið til óþarfa flækjustig. Hann nefnir sem dæmi að komið hafi í ljós að einstaklingar sem tilstendur að skoða á Landspítalanum í kjölfar tilvísunar hafi þá þegar farið í liðskiptaðgerð áður en þeir eru skoðaðar á sjúkrahúsinu.
Ég hef stundum séð það þegar ég er með göngudeild og ég sé að það sjúklingur sem er bókaður hjá mér að hann mæti kannski ekki í göngudeildatíman og ég fer að kanna það og þá sé ég í sjúkraskránu, í samtengdri sjúkraskrá og hann hefur farið í aðgerð annars staðar. Ég hef náttúrulega ekki hugmynd það hvort hann hafi gert þetta með einhverju greiðsluþáttöku eða hvort hann hafi borgað aðgerðina sjálfur. Það eru upplýsingar sem ég er ekki með. En það sem hefur verið stundum í þessu ferlöllu saman er að við erum með fólk á biðlista annarkvort eftir göngudeild eða eftir aðgerð og við höfum ekki fengið upplýsingar hvort það sé búið í aðgerð annars staðar. Vitum ekki hvort þau getur tekið að biðlista eða ekki. Og ég svo sem veit ekki hvort þeir hafa farið í skoðun eitthvað annað. Sumir hafa verið, stundum hafa verið senda tilvísanir bæði á Landspítala og Akranes. Þannig að ég veit ekki hvort að það hafi skipt ykkur máli en þetta gerist. Sá sem sendi tilvísununa er væntanlega búin að framkoma aðgerðina.
En er hún þá gerð með kostnað þátt ykkur sjúkatringa?
Það er bara mjög góð spurning. Ég veit það ekki.
Er þetta ekki svolítið ruglingslegt ástand?
Þetta veldur auknu flækjustigi, þetta veldur auknu aukinni vinnu sem að við teljum vera óþarfan og við myndum gjarnan vilja sjá bara þá leið að þeir sem ætla að gera þessar aðgerðir séu með sinn biðlista og sendi þessar biðlista upplýsingar inn á miðlægan gagnagrunn sem væri þá í umsjón landlæknisembættisins og ef það kæmi í ljós að sjúklingur hafa beðið lengur heldur en góðu hófi gegnir að þá væri þeim sjúklingum boðin aðgerð einhver starf annar staðar. til dæmis hjá einkaaðilum.
Þetta er eitt af því sem heilbrigðisráðuneytið hefur sagt að tilstandi að laga. Miðjan ágúst þegar sagt var frá því að íslenska ríki hefði gert nýja samninga við meðal annars klínikina liðskiptaaðgerðir var haft eftir Ölmu Möller heilbrigðisráðherra að tilstæði að einfalda og gera regluverkið í kringum aðgerðirnar skýrara.
Þá munum við í tengslu við þennan samning leggja áherslu á að einfalda kerfið, auka skilvirkni og tryggja jafnræði gagnvart sjúklingum. Meðal annars að þið komist hindrunarlaust inn á miðlægan biðlista þegar faglegt mat sérfræðilæknis liggur fyrir.
Hjörtur segir aðspurður að eitt af því sem hafa verið afleiðing af því hvernig kerfið byggt upp í dag sé að dæmi hafa verið að einka fyrirtæki sem gera liðskiptaaðgerðir hafi sent skilaboð að læknar og sjúkrahúsi þurfi ekki að skoða þá sjúklinga sem tilvísanir berast frá þeim.
Við höfum meira að segja alveg fengið skilaboð það og hérna að þeir myndu sumir gjarnan vilja að hérna, við tækjum þessa tilvísanir og við myndum bara setja fólk beint upp á biðlista á þess að við séum eitthvað að skoða það. Bara til þess að myndi myndast þessi réttindi. Það erfitt að því leiti að leiða við sýtum einhvern upp á biðlista á Landspítalanum þá berum við ábyrð á honum og við höfum ekki það gengur ekki við höfum ekki hitt einstælingin.
Aðspurður hvaða sýn hann hafi sem forstöðulegnir hjá Landspítalanum á þessa samninga við einkareikin fyrirtæki liðskipti síðastliðin tvö ár, segir Hjörtur.
Já, þetta er rauninni tvíþætt. Annars vegar erum við náttúrulega ánað með því að þessum aðgerðum hefur fjölgað. Við bentum á þetta 2016 að þörfum fyrir til dæmis liðskipta aðgerðir væri orðin langt umfram afkasta getu spítalans. Það var farið í alls konar átök til þess að reyna að ná biðlistanum niður. Þannig að við erum náttúrulega mjög ánað með að það sé að verið að fjölga aðgerðum. Hins vegar finnst okkur vanta inn í skipulagið og umgjörðina að það sé meira samráð og samtal.
Við Landspítalann.
Við viljum gjarnan taka þátt í því þegar er verið að hérna, skipulegja starfsemi sem að hefur snertifluti við þá starfsemi sem við erum að stunda. Ég held að það geti komið veg fyrir árestra í framtíðinni og gert kerfið skilvirkara og kannski gegnsæra.
Í svari frá Landspítalanum sjálfum segir að þetta biðlistakerfi eins og það í dag hafi dregið úr ávinningi á biðtíma allra sjúklinga í þörf og liðskiptaðgerð og leitt af sér sóun á tíma starfsfólks, ójafnræði fyrir sjúklinga og togstreitu. Þar segir einnig að heilbrigðisráðuneytið og Sjúkratryggingar Íslands ráðgeri að koma á miðlægum biðlista í samstarfi við embætti landlæknis til að innfalda ferli liðskiptasjúklinga sem kjósaði að gangast undir aðgerð, annars staðar en á Landspítala. Þetta helst á enda í dag og Ingi Freyr Vilhjálmsson þakkar þér fyrir að hlusta. Ef þú ert með ábendingar eða athugasemdir efnið sem fjallað í þessum þætti eða vilt ræða önnur möguleg fréttamál, þá er þér bent á netfangið þetta helst að ruv.is. Stjórnendur þáttarins vilja endilega heyra frá hlustendum.